Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dragi gledatelji našeg Radija Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija. Tehnički urednik je danas gospodin Marijan Agčić, a gošća naše emisije je Marijana Kompes, docentica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na katedri za teologiju. Draga Marijana, evo lijepo je opet vidjeti te tu kod nas u kući na Radiju Mariju, slušate na valovima Radiju Mariju, kako si nam?
Hvala evo na ovom lijepom uvodu. Hvala Isus i Marija, lijepi pozdrav tebi Katarina i svim slušateljima. Evo, hvala na pitanju, dobro sam, radujem me da možemo evo danas biti zajedno i promišljati o ovoj lijepoj temi koju danas imamo.
Da. Evo, danas ćemo nastaviti opet pričati o socijalnom nauku Crkve. Prošli mjesec smo započeli sa ciklusom emisija o socijalnom nauku crkve i o ekonomiji. Kako je Franjina ekonomija povezana sa socijalnim naukom crkve. I govorili smo o značenju socijalnog nauka crkve i njegovoj aktualnosti u našem vremenu, osobito u životu vjernika. Rekli smo da je socijalni nauk crkve rođen kao odgovor na ekonomsku problematiku i kršenje radničkih prava krajem 19. stoljeća u sklopu industrializacije kada je Papa Lav XIII. Izdao prvu socijalnu encikliku u povijesti katoličke crkve, je li tako?
Tako je.
To je bilo 1891. i enciklika se zove Rerum Novarum. Briga crkve za radnika ostaje aktualna i dan danas u sklopu socijalnog nauka crkve i evo i Papa Franjo o tome govori i tako se je razvila u biti i Franjina ekonomija da odgovori na pitanje današnjice, na problematike današnjeg vremena, na neuravnoteženost našeg društva, kako to da na jednu stranu imamo puno ljudi koji jedva preživljavaju, ljudi koji početak i kraj mjeseca pokušavaju zajedno nekako staviti, zatvoriti financijski, i s druge strane imamo ljude koji stvarno imaju akumulirano veliko, veliko bogatstvo i gdje u biti niti ne mogu njihova djeca i unuci sve to potrošiti, ako se novac uvijek može potrošiti, uvijek se može dati, evo. Tako da će današnja tema emisije biti isto jedna od središnjih tema socijalnog nauka crkve i ekonomija, to je tema rada. Današnja tema je znači rad i razvoj čovjeka prema socijalnom nauku crkve. I upravo je ta tema jedna od središnjih tema i Franjine ekonomije. Ako pogledamo, evo imamo tematske cjeline posao i briga, gdje govorimo o inovacijama, održivost, o vještinama, demografiji, balansu između života i posla. Evo, kakav je to? Što je to kvaliteta života? Što za nas predstavlja kvalitetu života? Što za kršćanina, čovjeka koji je kršćanske vjere, koji ima kršćanska uvjerenja, što za njega znači kvaliteta života? I imamo još jednu tematsku cjelinu unutar Franjine ekonomije, to je posao u tranziciji. Tu se govori o hibridnim poduzećima, o poduzetništvu, o inovacijama, kreativnosti, upravljanju. Evo, tako da ćemo te dvije malo teme, tematske cjeline dotaknuti zajedno sa ovom našom temom rad i razvoj čovjeka. Evo, pa daj ti nam, molim te, za početak možeš nam dati jedan kratak uvod kako socijalni nauk crkve pristupa temi rada u kontekstu njegova pozicioniranja prema ekonomiji.
Evo, rad je u socijalnom nauku crkve, možemo kratko reći, ključ društvenog pitanja. Dakle, kad se bavimo temom rada, mi se bavimo zaista središnjom društvenom temom i to nam govore brojni socijalni dokumenti. Ekonomski gledano znamo da govorimo u kontekstu rada i o ljudskom kapitalu. Dakle, radnik je ljudski kapital određene zemlje. To osobito vidimo u naše vrijeme, evo i u razdoblju migracija, niskog nataliteta. Koliko je radnik, koliko je građanin jedne zemlje važan resurs za rast i razvoj određenog društva i države. Tako da možemo reći, evo, iz perspektive socijalnog nauka crkve, da je najveći kapital jedne zemlje jesu ljudi, njezini ljudi. I rad je naše, možemo reći, životno, jedno egzistencijalno iskustvo koje svaki čovjek ima. On zapravo, kada malo promišljamo, nema alternativu. Nema alternativu jer rad u ljudskom životu ne možemo zamijeniti s nekom drugom aktivnošću. Evo, rad nam omogućava, on ima nekoliko svojih dimenzija, on nam omogućava da mi uzdržavamo svoju materijalnu egzistenciju. Dakle, radeći mi sebi osiguravamo hranu, dakle, krov nad glavom, odjeću, sve ono što nam je potrebno, to dobivamo putem rada. Ali ljudski rad ima još jednu dodatnu dimenziju, primjerice, ako ga usporedimo sa životinjskim svijetom ovako, životinje također u određenom smislu rade, priskrbljuju si hranu, ali naš ljudski rad je karakteriziran time da smo mi kreativni, dakle mi smo inovativni. Mi kada radimo, mi oblikujemo svijet u kojem živimo, dakle tu ulazi područje i kulture, umjetnosti, ali i arhitekture, dakle brojna područja, dakle obrazovanja, političkog života. Dakle, mi kada radimo, mi zaista jesmo sustvaratelji ovoga svijeta. Tako da nije sve jedno kako čovjek radi. To socijalni nauk crkve jasno kaže.
Može jedno malo potpitanje, molim te. Evo sad kad sam te slušala, rekla si da rad nema alternativu. I sad je meni odmah počelo, čekaj malo, kako rad nema alternativu, kako je to moguće. I onda sam, čekaj, suprotno od rada je odmor. Da li je odmor isto rad? Evo.
Dakle, odmor je jedan elementarni temeljni dio ljudske egzistencije, ali u tom smislu ne bismo ga mogli nazvati radom, jer on, je zapravo, on ulazi u tu jednu sferu koja je izvan rada. Dakle, izvan rada. Recimo, to je jako lijepo u samostanima se vidi, postoji taj izraz rekreacije. Dakle, rekreare, nešto ponovo stvarati, ali ne u smislu jednog rada koji opterećuje čovjeka i koji je naporan, jer ovaj rad koji mi imamo u našem društvenom kontekstu, dakle posao koji imamo, on je obilježen jednim stanjem nakon pada čovjeka, dakle istočnim grijehom, u znoju lica svoga ti ćeš zarađivati svoj kruh. E sada, s obzirom da je naš rad pogođen, naš društveni posao koji imamo, on je pogođen tom jednom težinom rada, odmor ili ta rekreacija koja zapravo je jedan prostor ljudske egzistencije gdje čovjek obnavlja svoje snage, ali ne na način tog mukotrpnog rada. Zato nam i je odmor tako drag, jer on nije nešto što je, iako posao isto ne mora biti nužno, nešto naporno, može biti nešto
možemo
što
ispunjava. Možemo i uživati u poslu, da,
tako
uživati.
Je. Ali rekreacija je u tom smislu zaista jedno, možemo reći u biti, drugačija aktivnost koju čovjek ima.
Drugačiji tip rada, možemo to tako reći. Recimo, kad je Bog stvarao svijet, on je sedmi dan rekao, ok, tako sad je. Se odmaramo. I taj odmor je potreban. Rad je kad ti radiš, u smislu možda proizvodiš ili sadiš stabla ili neku proizvodnju radiš ili to, ali znači odmor je isto potreban. Tako je. Za tvoje tijelo i to je vrijeme kad ti moraš dati svome tijelu da se on odmori, da se može obnoviti, da bi mogao počet opet radit kvalitetno, ne? Jer mi ljudi smo očito unutar, ne možemo bez odmora.
Da.
Stvoreni smo da se isto odmaramo i onda je recimo odmor isto jedan dio koji moramo ispuniti da bi mogli kvalitetno raditi.
Da, i povijesno gledajući, odmarati su se mogli samo slobodni ljudi. Recimo, ako uzmemo primjer robova, povijesno gledajući, oni su stalno radili. Oni su, i kod njih je odmor bio zapravo samo jedan vrsta restarta da mogu da i dalje raditi. Dakle, kod njih je u tom smislu odmor bio dio radnog procesa koji je imao svrhu da bi oni se mogli regenerirati i da mogu i dalje raditi. E sad, ono što mi u naše doba itekako, i to socijalni nauk crkve ističe, trebamo biti oprezni da ne dođemo na tu razinu. Dakle, da rad postaje, kolonizira, možemo reći, ljudski život i da odmor postaje samo nešto što je u svrhu daljnjega rada. Jer odmor zaista mora biti jedno zaštićeno područje gdje čovjek može razvijati sebe u jednom drugom smjeru. Dakle, ne u smjeru nekih poslovnih ciljeva ili mogućnosti koje on ima, nego sad malo kad šire gledamo antropološki, razvijati i druge dimenzije svoje osobe, a tu onda nužno ulazi duhovnost, tu ulazi duševna dimenzija, tu ulazi zajedništvo, tu ulazi različita slavlja, različite proslave, hobi, aktivnosti koje su izvan tog radnog procesa i koje zapravo ne možemo naplatiti, niti ne možemo ih monetarno na neki način obilježiti, nego oni su tu kao jedan zaista jedan dokaz kvalitete ljudskog života i možemo reći ravnoteže isto.
Ravnoteže, da, ja bih rekla da važno je znati granicu u svemu i da ne bi sad rad otišao u jednu krajnost ili odmor u drugu krajnost i onda da se trebamo odmoriti radi odmora, ne? Jer da smo se umorili od odmora, ne? Tako da u biti, da, važno je naći u biti taj balans i to je u biti ta kvaliteta i to ispunjenje jednostavno da ti imaš svega i rad i odmor, i da taj odmor bude i aktivan, kako si rekla, i da jednostavno kroz taj odmor da se to odmoriš, da ne bude to vrijeme koje je samo eto prošlo vrijeme, a da se mi nismo odmorili, nego da taj odmor bude upravo da se cijelo naše tijelo i duhom i bić i duhom i dušom da se naše tijelo odmori, a ne?
Tako je. I to nam je kršćanska tradicija jako bogata. Evo uzmimo primjer kreposti ili vrlina. Tu imamo jako lijep nauk katoličke crkve da je krepost ili vrlina uvijek u sredini, da je virtus in medio, ona je uvijek u sredini, u toj zlatnoj sredini. Na primjer, u odnosu na rad, jedna krajnost je bila, evo ovaj primjer, primjer radoholičarstvo. Dakle, kada čovjek otiđe u krajnost da samo radi, dakle da taj rad nema više ni kraja, nema kraja, druga krajnost bi bila lijenost.
Uh-huh.
E sada, krepost, dakle ono stanje za koje kršćanin treba ciljati, gdje bi trebalo biti njegovo prirodno, možemo reći, stanište, je sredina. Dakle, jedan marljiv rad, ali koji onda omogućuje čovjeku da ispuni svoje radne obveze, ali onda, naravno, da ne kolonizira ostalo područje njegova života, da ostane prostora za razvoj njegove osobe u drugim dimenzijama koje mu se onda omogućuju kroz odmor. I to je, naravno, nedjelja kao dan gospodnji izrazito
važan,
čemu socijalni nauk puno govori.
Upravo to, a ne, da je to radi čovjeka, da se čovjek može odmoriti, da se može restirati, da može biti sa svojom familijom, da zna da nije njegova vrijednost u radu, nego da njegovo dostojanstvo dolazi od Boga, da je dobiveno od Boga i da je on slobodan čovjek, da on nije rob, nego da on može evo biti slobodan i nedjeljom. I da može isto tako si priuštiti neke druge stvari. Da nije posao najveća vrijednost, nego da je čovjek ono što je vrh stvaranja. Bi ja to rekla. Evo, ako si još nešto htjela, ja sam te bila prekinula malo to sa odmorom.
Dakle, rekli smo, govorili smo o toj individualnoj dimenziji rada. To je zapravo, rad je i potreba čovjeka. Osim, dakle, što je ima tu funkciju da nas uzdržava, da smo kreativni, rad je naša potreba, jer mi kroz rad zapravo stvarujemo naše talente. Dakle, Bog je nama darovao naše talente, tu ima jako lijepih prispodoba u Evanđelju koji upravo govori o talentima. Talenti su nešto što čovjek sam sebi ne može, to je toliko skupocijeno i dragocijeno da čovjek ne može to sam sebi zaraditi u smislu ili zadobiti. To je jedan dar kojeg on dobije. Tako da je rad u tom smislu ostvarenje naših talenata. I svaki čovjek ima određene sposobnosti i tu sad naravno nije jedna vrsta rada nema veću vrijednost od druge. Dakle, rad, ako se on pred Bogom čini, dakle, s ljubavlju, svaki rad je itekako važan,
vrijedan
i dostojanstven. Tako je. Zanimljivo je, evo, kroz povijest kako su primjerice za vrijeme prosvjetiteljstva ukidali samostane, jer su govorili da oni ne proizvode nikakvu financijsku dobit za društvo. Dakle, taj rad koji je bio u samostanima je bio promatran kao nešto što je bilo bezvrijedno. Dok, kao što znamo, evo, to ne može biti
danas znamo koju vrijednost
imaju. Da,
evo, pogotovo stvarno mogu reći sad u našem vremenu, kad ima toliko i duhovnih zajednica i evo i mladi su ponovno u crkvi, puno je mladih koji dolaze, evo i u mojoj župi isto ima duhovne duhovite večeri, ali ima isto i na Jarunu, i koje je to veliko bogatstvo i baš jedno ono bratstvo gdje se svi skupa drže jedan drugoga, podržavaju, koliko je ta dimenzija isto jako, jako važna, ne?
Izrazito važna. I to je zajedništvo koje se tu gradi na jednoj možemo reći, vrlo, vrlo plodnoj razini. A samostani, naravno, i župe itekako imaju svoju socijalnu funkciju. Dakle, ljubav prema bližnjemu, dijela ljubavi, dijela milosrđa, kolikim ljudima se može na taj način pomoći, koji zaista trpe, evo, ako nemaju i posao ili ako su negdje socijalno isključeni, župe tu zaista mogu biti onda i samostani, a i bili su kroz povijest, to nam socijalni nauk vrlo jasno pokazuje, uvijek su bili ta mjesta, mjesta prihvata onih koji su na tom području trpjeli. I osim te individualne dimenzije, rad ima i društvenu dimenziju. Dakle, mi kada radimo, ne radimo samo za sebe i za razvoj svoje osobe, što je naravno primarno cilj rada, da se mi razvijemo kao osobe, o tome možemo i kasnije malo detaljnije, nego rad ima i važnu društvenu funkciju. To znači da tu postavljamo pitanje kako ja obavljam svoj posao i rad koji imam. Dakle, bilo, i sad ne govorimo tu samo o plaćenom poslu, jer u socijalnom nauku crkve, primjerice, kućanski rad je jednako vrijedan i važan, on ima izrazito veliku društvenu važnost. To je nešto što se ni na koji način ne smije podcjenjivati. I na koji način mi obavljamo svoj posao, tu ulazi ta dimenzija i etike, ali i moralnosti, jer nije opet svejedno kako mi obavljamo svoj posao. Da li ga obavljamo savjesno ili ga obavljamo nesavjesno, dakle, i na taj način, primjerice, jedan profesor ili, ne znam, sudac ili političar ili ekonomist, na kojoj god poziciji je, on može kroz svoj rad doprinijeti općem dobru ili može naštetiti općem dobru i naštetiti konkretno ljudima sa kojima radi ili društvu u kojemu živi, zajednicu unutar koje djeluje, kompaniju unutar koje radi, institucije ili tako dalje. I rad je zapravo tu u društvenom smislu prilika koju mi kao ljudi imamo da ostavimo jedan pozitivan trag na ovome svijetu, da iza nas ostane nešto što je, evo, zaista plemenito i dobro, čime smo se mi ugradili u možemo reći, taj jedan širi kontekst dobra na društvenoj razini u vremenu u kojem smo živjeli. Dakle, nije bitno, nije toliko bitno gdje čovjek radi, koja je njegova društvena pozicija, nego kako on obavlja taj svoj posao. A teološki bismo mogli reći da nije ključno i bitno što čovjek radi, nego s koliko ljubavi.
S koliko ljubavi, da. To je govorila naša majka Terezija, je govorila, nije važno da radiš velika djela, nego i mala djela, ali sa puno ljubavi, sa velikom ljubavlje, koliko je to u biti važno. Evo, baš dok to pričaš mi dolazi stalno kako razmišljam, evo, kako je stvarno važan, evo, rekla si kućanski posao, naravno da je to važno i naravno da je to rad, jer da to nije rad, onda se to ne bi to bi značilo da se to ne treba raditi i da će napraviti neko druge, ne? A mislim da smo svi dovoljno zreli i odrasli da znamo da posao se sam neće odraditi, nego da ga neko mora raditi. I tu bi izdvojila, evo, istakla koliko je u biti odgoj djece važan, koliko je važno da roditelji, oba roditelja su važni u prisustvu odgoja djece i koliko je važno da se onda čovjek, evo, u našem vremenu koje sad svi mi dosta se dajemo u poslu koji radimo, od kojeg primamo plaću, ali isto tako važan i odgoj djece, koji možda sad nema definiciju da je to neki rad, ali to je rad. I odgoj djece je dugotrajan proces, to je stvarno jedan proces kroz godine, 10, 20 godina. Mi smo, društvo je donijelo tu granicu 18 godina gdje postaješ punoljetan, ali stvarno, evo, i mi smo djeca, i mi smo bili jednom djeca. Pa znamo da su nam uvijek roditelji važni, koliko nam je važna ta prisutnost i da imamo nekoga s kome se možemo obratiti i koliko je važno to zajedništvo. Evo, koliko je to važno zajedništvo. Ja bih to povezala, recimo, isto, od tud dolazi u biti riječ ekonomija, grčki, kako smo rekli, oikonomija, što znači, evo, baš zajedništvo, briga za kućanstvo, briga za obitelj. Evo, obitelj je jedna temeljna zajednica, to je mikroorganizam od kuda onda kad imamo zdrave pojedince, onda imamo i zdravo društvo, kad imamo zdravo društvo imamo i zdravu državu i onda imamo i zdravi kontinent i jednostavno eto, na taj način i ta obitelj je stvarno krucijalna, baš je jako je važna da ona odgaja dobre, jake ljude, zrele ljude, osobe koje su i fizički i psihički zdravi i jaki. Evo, ja bih to rekla, jer to je stvarno jako. Naravno da je važan, i posao koji radimo 8 sati, jer i to volimo i tamo se, evo, i ti si rekla isto koliko su biti važni talenti i u biti ti talenti koji smo dobili trebamo biti zahvalni, trebamo pronaći te talente, jer to je ono što nam je Bog dao s kojima mi možemo staviti upravo, kako si rekla, trag u ovom svijetu, evo. Da li to u našoj Hrvatskoj ili da li to negdje drugdje, ali mi možemo staviti među svojom zajednicom i koliko je u biti to koliko je važno, koliko je važan svako od nas da ono što radi, da radi kvalitetno, eto. A da opet nađe vrijeme za odmor, da se može resetirati, da može raditi to što radi kvalitetno, jer svi mi znamo da smo mi ljudi, evo, da nam treba odmor, da trebamo i spavati, da jednostavno trebamo i jesti, da trebamo biti među drugim ljudima, da smo socijalna bića. Uvijek mi se sviđa uvijek mi se sviđa knjiga od Thomasa Mertona, Nitko nije otok, gdje on točno baš opisuje ono da smo mi društvena bića, da smo mi ljudi odnosa i koliko je to važno. Evo velika tema. Daj nam reci još par rečenica pa ćemo onda preći na drugo pitanje.
Može, dakle, ovo je argumentacija, evo sad, koju si iznijela, zapravo je usko vezana uz familijaris konzorciju, apostolsku pobudnicu obiteljskoj zajednica, koji je zvao Papa Ivan Pavao II. 81. godine, gdje zapravo i crkvu, i obitelj definira kao kućnu crkvu. Dakle, ona je kućna crkva. I naravno da u nju treba investirati i treba ulagati, ali ona doprinosi onda i također dobrobiti cjelokupne crkve, ali kao temeljna stanica društva, zdrava ovo što si rekla, temeljna stanica društva podrazumijeva i onda zdravo društvo kao cjelinu. A možemo reći da je u socijalni nauk, kad je riječ o toj temi rada u obitelji, osobito evo imao svoj start, kao što smo rekli prošli puta, prvom socijalnom enciklikom Rerum Novarum, kada su se upravo radnička prava masovno kršila. Dakle, to je bilo 19. stoljeće i industrializacija, industrijska revolucija, kada su ljudi radnici radili tvornicama 14 do 16 sati.
U nehumanim uvjetima,
dakle bez zdravstvenog osiguranja, bez socijalnog, bez slobodnog dana. I tu je, osim toga što su radili odrasli, evo prema nekim statistikama radilo je oko 66.000 djece u dječjem radu, dakle u kontekstu dječjeg rada. I to je bilo nešto što je bilo zaista, evo, zapanjujuće, jer u negativnom smislu, jer su djeca radila od 5. godine pa nadalje, i to u onim na teškim, dakle, strojevima i mašinama, ili su osobito ih recimo koristili u dakle, kopanju nekih tunela gdje su se jedno mala djeca mogla unutra uvlačiti, ili u rudnicima, što je zapravo predstavljalo zaista veliku dehumanizaciju i kršenje dostojanstva ljudske osobe. I tu Papa Lav XIII. Pišući socijalnu encikliku Rerum Novarum zahtjeva hitne mjere, gledajući patnju radnika koja se tu događa u kontekstu industrializacije, dakle u kontekstu liberalnog kapitalizma koji je tu išao za time da poveća proizvodnju i profit, naravno. I tu Papa traži hitne mjere od strane crkve, države i samih radnika. Ono što je bilo osobito, što je odzvonilo u javnosti, bila je papina zahtijevanje od države, da država konkretno učini nešto, dakle da postavi granice takvom modelu gospodarenja i da se zaštite radnička prava. I on tu onda naravno navodi razloge u kojim slučajevima država smije intervenirati, i tu navodi nekoliko razloga, primjerice obrana privatnog vlasništva. Dakle, onda država smije intervenirati kada treba obraniti privatno vlasništvo. Zatim obranu rada protiv štrajka. Papa tu za štrajk ima stav da je bolje spriječiti nego liječiti. Jer kad štrajk nastaje, onda svi gube. Dakle, proizvodnja staje, radnici nisu na radnim mjestima, tako da on zauzima tu taj stav. I također zauzima stav prema uvjetima rada. Papa Lav XIII. Kaže da je čovjeku potreban, on naglašava te duhovne razloge, dakle nedjeljni počinak, odmor, da bi čovjek se mogao razvijati u tim drugim dimenzijama svoje egzistencije, ali kaže Papa, i to je zanimljiva formulacija iz 1891. u broju 32, kaže on, treba radnike spasiti od pohlepe ljudi koji se zlonamjerno i neumjesno služe osobama i stvarima za vlastitu korist.
Evo, da ne znamo... Ja bih rekla da je to i danas vrijedi, jel da?
I to je jedna oznaka socijalnih dokumenata, jer da nisam rekla da je iz 1891. mogli smo misliti da je to možda tekst koji je napisan prije dva tjedna ili negdje.
Da, koji je možda papa Franjo, naš današnji papa. Ovaj.
Da, jer to je jedna karakteristika.
Interesantno.
Da, socijalni dokumenti imaju takav izričaj da kad ih čitamo, čak i ove iz 19. ili prve polovine 20. stoljeća, čini se kao da su pisani za naše vrijeme.
Mm-hmm.
To je nevjerojatno. Po tome su izrazito zanimljivi. I također papa adresira kada država smije intervenirati u pitanjima plaće. On kaže tu da je radniku treba dati pravednu plaću.
Mm-hmm.
Pravednu plaću. On to konkretizira protiv tadašnjeg shvaćanja da se vrijednost rada procjenjuje kao i na temelju tržišne logike, na temelju ponude i potražnje. Dakle, crkva se suprotstavlja takvom pristupu i tu će Quadragesimo Anno i papa Pio XI 1931. godine reći da pravedna plaća konkretno znači obiteljska plaća.
Aha.
Dakle, pravedna plaća, to znači da muškarac koji je u to vrijeme bio glavni hranitelj obitelji treba toliko moći zaraditi i da država mora osigurati takve uvjete da on može dostojno prehraniti svoju obitelj. Da. A tu kad smo kod obitelji, zanimljivo je da kako se u Rerum Novarum reflektira tu jednu transformaciju koja se je dogodila vezano iz ovaj pojam o ekonomije i dakle oikosa. Dakle, prije je obitelj bila središte ekonomskog života. Uh-huh. Dakle, tamo se je i proizvodila hrana i obrazovala su se djeca, tamo se je odjeća stvarala, tamo je, dakle, to je bila jedna mala, možemo reći, proizvodna jedinica koja je osiguravala u predmoderno vrijeme, dakle, prije industrijske revolucije, sve potrebno za život obitelji. Sa industrializacijom, tehnologizacijom, mehanizacijom, što se događa? Članovi obitelji više ne rade u obitelji, nego oni, njihovo radno mjesto je sada negdje tamo u tvornici. Dakle, oni moraju napuštati obiteljsku zajednicu da odlaze na radno mjesto koje je sada izvan obitelji i oni tu rade. I sada ta prva faza je bila problematična upravo zbog tih uvjeta u kojima su radnici u to vrijeme radili. I tu je crkva onda snažno reagirala, ali ako promotrimo evo samo ovu situaciju, ako malo usporedimo kraj 19. stoljeća i naše vrijeme, nažalost moramo konstatirati da se je u odnosu, ako uzmemo samo primjer tog dakle prisilnog rada, da se situacija jako slabo mijenja, jer prema statistikama, evo recimo jedna statistika iz 2021. godine UN-a kaže da još uvijek danas 28 milijuna ljudi su žrtve prisilnog rada na svijetu. A ako promotrimo primjerice evo najnovije podatke Međunarodne organizacije rada iz 2023. godine, također jedna organizacija Ujedinjenih naroda, danas 152 milijuna djece su žrtve dječjega rada.
Evo, ja bih samo dala jednu malu fusnotu, ako smijem. Ja bih rekla, evo ja sam isto došla iz Dalmacije u Zagrebu, moja obitelj je tamo, a ja sam došla i tu, znači ja bih rekla da nije problem recimo što si je ta zajednica kako je bilo prije prosvjetiteljstva, prije industrializacije, znači gdje je bila obitelj i ta obitelj je radila, znači ako je imala svoju zemlju, radila je na zemlji i stvarala je znači svoje voće, povrće ili ako je imala blago, znači gdje je imala meso, od čega je mogla živjeti ako je išla raditi u neku tvornicu, nego da je tu problem, i tu govori Franjina ekonomija, da je tu problem kad čovjek odlazi u tvornicu i ta tvornica ili kapital njega iskorištava i daje mu manju plaću recimo od minimalne, ili evo kako si ti rekla da se enciklika zalaže da plaća bi trebala biti da osigura kvalitetan život za cijelu obitelj. Evo, znači, tu bi ja rekla da je to, znači, ne trebamo sad mi govoriti da je industrializacija ko industrializacija, da je to loše, nego je to loše ako odlazi u određenu krajnost, isto kao što smo rekli na početku emisije, nije odmor loš i to ne znači da ćemo sad manje zaraditi, nego odmor služi da se mi ljudi obnovimo. Obnovimo duhovno, obnovimo tjelesno, da otiđemo u prirodu, da smo mi ljudi društvena bića. I tako isto, evo, bi rekla isto za to. Važno je da tamo gdje radimo, da imamo radne uvjete, da čovjek, kako si rekla, može razvijati sebe, da može razvijati svoje talente, jer ti talenti su mu darovani od Boga za druge ljude, za društvo. I to je ta društvena komponenta gdje jednostavno onda čovjek daje sam sebe daje drugima, ne? I onda je tu se to sam sebe, u biti on umnaža se, on se razvija dajući se drugima, i to je što se kaže matematika evanđelja, ne? Gdje u biti dajući se drugima, u biti ti rasteš i ti se razvijaš. Evo, ja bih te sad pitala, ovo je velika tema, vidim da je opširna tema. Mi smo u uvodu rekli da je tema rada jedna od središnjih tema Franjine ekonomije. Koju ulogu je rad imao u povijesnim korijenima Franjine ekonomije? I dokle u povijest sežu korijeni današnje Franjine ekonomije i njezina inspiracija?
Da, Franjina ekonomija, kao što smo prošli puta rekli, nije ekonomija pape Franje. Dakle, on se tu referira samim pojmom Franje na razdoblje svetoga Franje
Asiškog.
Na razdoblje svetoga Franje Asiškog, tako je. Ono što nam je ovdje važno, naravno, jest ta činjenica o počecima kada je zapravo ekonomija, dakle u ovom smislu koje mi danas imamo, dakle liberalni kapitalizam, kada je ona nastala. Dakle, tu su nam ti počeci važni. Najčešće on, to jest u pravilu se ona veže uz Adama Smitha, dakle škotskog moralnog filozofa i ekonoma koji je postavio temelje moderne, dakle, ekonomije, ali naravno to iz perspektive Franjine ekonomije i ove talijanske tradicije ekonomske misli nije u potpunosti točno. Dakle, uloga Adama Smitha je ključna i važna, bitna za razvoj, ali ono što je Adam Smith nama dao je taj primjer i način kako povećati bogatstvo, dakle kako ostvariti profit. On je nama dao te važne smjernice i alate u razumijevanju načina funkcioniranja ekonomskog sustava, ali on nam nije dao rješenje kako pravedno raspodijeliti bogatstvo. Dakle, jer činjenica je da u kapitalizmu...
Znači, ona je samo rekao kako doći kako? Do bogatstva, da. A mi bi sad trebali znati, ok, sad kad imamo to bogatstvo, kako ga rasporediti?
Pravedno. I, jer kapitalizam podrazumijeva određeni kapital. Dakle, da je ljudska radišnost, da je ljudska savjestan rad proizvodi određeni kapital. E sad, ako idemo malo dublje u povijest, idemo u 12. stoljeće, razdoblje Svetog Franje Asiškoga, to je vrijeme kada... kapitalizam naravno nije postojao u tom smislu riječi, ali događali su se neki zanimljivi procesi, kao što je primjerice činjenica da su samostani radili i da u samostanima nije postojalo privatno vlasništvo. Dakle, oni su proizvodili i bili su uspješni u tome, u svojoj proizvodnji. I što se je počelo događati? Oni su počeli akumulirati, dakle, svoje dakle, bogatstvo. Dakle, počelo se događati određeni kapital kojega su oni akumulirali. Uh-huh. I sada su, dakle, već u razdoblju 12. 13. stoljeća unutar tog kršćanskog kulturnog kruga su se pojavila pitanja što učiniti sa tim bogatstvom. Dakle, kako ga pravedno distribuirati, kako ga pravedno raspodijeliti. I tu imamo onda Svetog Franju Asiškoga, za kojeg, evo, neki autori kažu na početku njegovog zvanja bio je novac.
Aha.
Ali aha. Sloboda od novca.
Sloboda od novca.
Tako je. Dakle,
neovisnost.
Tako je. Novac koji nije cilj, nego novac koji je...
Sredstvo.
Tako je.
Za doći do Boga. U biti nenavezanost.
Da.
Nenavezanost od novca.
Tako je.
Od materijalnih stvari.
Tako je. I on je tu onda, dakle, sad su se naravno redovnici našli tu pred jednom dilemom, dvojbom. Dakle, oni imaju određeno akumulirano bogatstvo, položili su zavjet siromaštva i što sada učiniti? Dakle, kako naći izlaz iz te situacije? I onda su oni došli do ideje tržišta. Dakle, već imamo u 12. 13. stoljeću tu ideju tržišta, dakle, da bi trebali taj novac i taj kapital koji su oni sada stekli staviti na raspolaganje svima. I tu se počinje rađati ideja tržišta. Zato su, ako malo promatramo primjer iz Franjevačke samostane i Dominikanske samostane, oni nisu nikada odijeljeni iz gradova, nego oni su uvijek išli u gradove, tamo gdje su ljudi i gdje bi oni sa ljudima onda mogli dakle, dijeliti to bogatstvo koje su oni akumulirali. A kako su oni to konkretno činili? Oni su to činili kroz različite oblike, dakle, možemo reći evo, i kreditnih zadruga, davanja mikrokredita onoga što mi poznajemo, davanja, govorimo o modernom smislu reći kreditne zadruge, dakle davanja zajmova, ali tu su onda naravno...
Koliko su bile kamate?
To su i pape, pape su propisivali to, oni su to strogo kontrolirali, kamate su bile dakle one minimalne. Čak ih negdje i nije bilo, tako da je to bilo zaista, dakle samo u svrhu da se održi sustav, da se može dalje funkcionirati. I poznati su primjerice ti srednjovjekovne kreditne kao institucije Monti di Pietà, gdje su onda Franjevci davali poticaje onima koji su siromašnima, koji su bili u potrebi. I na taj način to bogatstvo koje su oni imali, kapital, oni su ga distribuirali na način da pomognu narodu, da pomognu ljudima koji su u potrebi. I tu su se onda naravno počeli, i zato imamo, kad govorimo o Franjinoj ekonomiji, moramo ići u to razdoblje Svetoga Franje, jer tu onda čim se je pojavilo tržište, dakle optok novca, dakle tu je trebalo razviti kontrolne mehanizme, naravno. Uh-huh. I tu se
Aman sam htjela pitati da li je bilo negativnih primjera. Da li možda ima da su Franjevci dali nekome novac i da taj novac onda nije dobro potrošen ili bi recimo, ne znam, neko uzeo novac i pobjegao.
I sad u literaturi, ono što sam ja čitala, nisam našla neki slučaj da ja mogu sad izložiti.
Dobro.
Što ne znači da ih nije bilo.
Moram pitati.
Da. Što ne znači da ih nije bilo, jer naravno ljudi su po naravi skloni ne samo jednom obrascu ponašanja, nego...
Imamo palu narav.
Tako je, da, kratko, jasno, da. Ali u smislu kontrolne mehanizme, to znači da je zanimljivo da su uvođenju tih financijskih dakle, institucija, da to bude transparentno i da bude pravedno, dakle kuda novac ide, Franjevci su razvili jednu metodu dvojnog knjigovodstva. Dakle, već ideju...
Kako poznamo datoje, da, to danas isto poznajemo.
Tako je, koje je uveo upravo jedan Franjevac i na taj način je ekonomija i taj kapital koji se akumulira u doba Svetog Franje, ali to se nastavilo kasnije i u 13., 14., 15., osobito 14. i 15. stoljeću im razvoj te talijanske dakle, civilne ekonomije koja je izrazito važna, iz koje naravno koje onda možemo i razumijevati u kontekstu ekonomije zajedništva. Gdje se zapravo kapital koristio, dakle taj materijalni, to jest financije su se koristile na način da se stvara, da se ulaže u ljudski kapital, dakle u te talente koje ljudi imaju da oni mogu onda proizvesti za sebe i za svoju obitelj egzistenciju, ali i porast socijalnog kapitala. Tu bi konkretno značilo da je takva vrsta ekonomije od vremena Svetoga Franje imala kao misli vodilje, dakle osim tržišta, osim kapitala koji se je uvodio, svakako je tu pojam važan uzajamnosti ili recipročnosti, o čemu je Papa Benedikt puno pričao u ekonomskom kontekstu. Dakle, recipročnost, bratstvo, povjerenje kao jedna ključna stavka za ekonomiju, bez koje ekonomija ne može funkcionirati, zajedništvo, besplatnost, dijeljenje, dar, javna sreća, opće dobro. Dakle, to su koncepti koji se vezuju uz razdoblje koje već počinju sa tom idejom gospodarenja i ekonomije koje je razvijao Sveti Franjo, tako da će neki autori govoriti da zapravo i tržišna ekonomija seže ne toliko do Adama Smitha, nego ideš puno dublje u povijest, pa sve do Svetoga Franje, a onda i kroz civilnu ekonomiju 14. 15. stoljeća se razvija i onda dolazi Adam Smith koji također razvija još dodatno taj sistem kako proizvesti bogatstvo i o tome je napisao knjigu o bogatstvu naroda. kako to bogatstvo proizvesti i povećati, ali ono što smo rekli, ali on
kako
nažalost,
ga rasporediti.
Ali tu je stao, dakle, on je naravno te, iako nije koristio tu paradigmu homo economicusa, dakle, da je primarni cilj ekonomskog djelovanja, dakle, vlastiti interes. Vlastiti interes, što recimo u franjenoj ekonomiji nikad nije bio slučaj. U franjenoj ekonomiji nije vlastiti interes cilj, nego opće dobro. Opće dobro i u ekonomskom i društvenom smislu. A Adam Smith je tu stao i tu je, on nažalost nije širio taj koncept u tom smjeru i tu se je onda razvili su se temelji modernog liberalnog kapitalizma gdje, kao što smo rekli, evo je svrha i cilj gospodarenja ostvarenja vlastitog interesa i da, gdje onda cilj opravdava sredstvo, dakle profit opravdava sredstvo i onda kad gledamo industrijsku revoluciju, onda vidimo da cilj, a to je bilo dakle porast bogatstva, profit. Akumulacija, profit, dakle i razvoj, ali razvoj u redu, razvoj je nešto pozitivno i dobro, ali razvoj za koga?
Da, da, razvoj je ono što smo pričali o talentima, da, treba se razvijati i kad upotrebljavaš svoje talente ti u biti razvijaš i zajednicu oko sebe. Ali ja bih rekla da je svima u interesu opće dobro, jer evo i ja kao pojedinac mogu reći da je meni u interesu opće dobro u smislu recimo da ovdje tu u našem gradu bude mir, da je na večer, da ja na večer mogu izaći bez nekog straha van, da mogu ići prošetat, da ljudi oko mene isto imaju dobre plaće, da ljudi oko mene isto imaju dobar i kvalitetan život, da ljudi oko mene isto rade i zarade novac i da ja s njima isto onda mogu izaći i zabaviti se i napraviti, ne znam, piknik neki i di možemo se družiti zajedno. I to je recimo isto jedno opće dobro, tako da mislim da je svima nama u interesu opće dobro, ali mislim da smo možda zapostavili ili zanemarili ili možda ne razmišljamo o tome da je opće dobro biti u interesu svih nas. Da samo možda razmišljamo, ok, ja moram kupiti, ne znam, najnoviju tehnologiju, ja moram kupiti ovo, moram imati stan, moram imati auto, moram imati to, društvo mi to nameće. A u biti bi mi trebali biti gospodari svoga života i reći što mi želimo i dati vrijednost zajednici i onda kad zajednica raste, da onda raste i svaki pojedinac, ne? Mm-hmm. Jer smo rekli da kad imamo zdrave pojedince, da imamo zdravu i zajednicu. A zdrava zajednica bez zdravih pojedinca ne može rasti, ne? Mm-hmm. Tako da možda bi se samo trebali malo stati, malo razmisliti koje su to vrijednosti koje, evo, i mi kršćani promoviramo s našim načinom života. Znači, ne samo da mislimo o tome da smo mi dobri, nego kako mi živimo, na koji način mi živimo, što si bila rekla, kako mi na poslu tamo gdje radimo, kako mi taj posao radimo. Da li tamo što radimo, da li to ima smisla? Da li razvijamo svoje talente tamo što radimo? Da li nas to ispunjava to što radimo. Evo, ja bih rekla da je to isto važno, jer onda kad nas ispunjava, kad je čovjek ispunjen, onda želi da je i drugi isto ispunjen. Kad je čovjek zadovoljan, onda želi da i drugi bude zadovoljan. Ne želi imati nekog pored sebe koji je nezadovoljan. Ne? To je tako logično. Ne? I onda naravno, da jednostavno, naravno da nas zanima opće dobro. Samo to opće dobro bi trebali možda malo objasniti da eto, da svi malo razmislimo o tome, pa u interesu nam je to, pa ajmo vidjeti što može napraviti svaki od nas. Evo, rekla si isto povjerenje. Povjerenje je nešto stvarno jedan, ja bih rekla, proces koji treba, neću reći zaslužiti, ali godinama se stvara, recimo, a ne. To je baš jedan dugotrajan proces gdje mi tražimo te osobe da stvarno, evo, svako može pogriješiti. Svako ko radi, ja kažem, svako ko radi može i pogriješiti. Nije problem pogreške, ok, reci di se pogriješilo, to će se ispraviti. Ne? Ali važno to je jednostavno povjerenje da stvarno da znaš da osoba koja je uz tebe, pored tebe, koja živi zajedno unutar zajednice, jednostavno da imaš povjerenje u nju da ja isto želim da ti rasteš i da se razvijaš. Ja isto želim tebi pomoći. I onda jednostavno rastemo, evo, ko zajednica bi ja rekla da rastemo. Tako da u biti duboko u nama je to usađeno. Samo trebamo to pustiti da to izađe i da radimo. Ne? Evo, ja mogu reći kad vidim te mlade u crkvi koji za vrijeme radnog tjedna, da to bude puna crkva i da su svi jednostavno oni zainteresirani, upoznaju se, pomažu jednim drugima i baš se vidi jedno to zajedništvo i mislim da to zajedništvo baš vodi Duh Sveti. Jer neko ko se nije znao cijeli život, ko je došao tamo, eto, random, ko je bio tako pozvan i automatski se pozove, jednostavno trebaš imati, dati jedan rizik, a ne, mi u ekonomiji kažemo napravi rizik, ali da taj rizik bude minimum, što manje, ne, ali da jedan rizik, ok, da, otvorimo to srce, možemo biti povrijeđeni, ali daj, ajde, ajmo vidjeti ovaj, ili možemo nešto napraviti, ovaj, pa može nešto biti bolje, pa ajmo vidjeti gdje to može ovaj, biti bolje. Evo, ja vjerujem da može.
Može svakako, da. Ali opće dobro je tu zaista i povjerenje, naravno, svi su to jako važni dakle, načela na kojim jedno zdravo društvo funkcionira, ali opće dobro ima glavni adresat, to je one koji je glavni odgovoran za opće dobro u društvu jest država.
Uh-huh.
Ali na drugoj razini pojedinac. Zašto uh-huh. država? Evo, socijalni nauk crkve daje lijepu definiciju u enciklici Mater et Magistra i u pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, da je opće dobro skup svih onih uvjeta društvenog života koji čovjeku uh-huh. omogućavaju punije i nesmetanije ostvarenje njegove osobnosti. To bi konkretno značilo radno mjesto, plaća, pravedna plaća, zdravstveni sustav, obrazovni sustav, vojska koja štiti, dakle sudstvo, politički, stabilni politički sustav, dakle demokracija. I tu se jasno i vrlo lijepo vidi da je država ta instanca koja jedina može posložiti, možemo reći tako, te velike sustave, jer nijedan pojedinac ne može postaviti zdravstveni sustav. To je uloga države.
Da.
E sad, koliko je država uspješna u tome i koliko je država, naravno, na kojim načelima se država temelji, da li je to opće dobro ili neki partikularni interes, a tu je, po državu mislimo na politiku, dakle političko vodstvo i vlast, koji onda ako uspiju i ako ostvare to poslanje koje je u biti tog društvenog segmenta, onda mogu osigurati opće dobro za sve građane. Dakle, taj građanin onda ima i pravednu plaću, on može si priuštiti stan, on može zasnovati obitelj u tom društvu, on može imati zdravstvenu zaštitu, imati obrazovanje, pravo, sva ljudska prava od političkih, socijalnih prava, građanskih, on ima, sve mu je to osigurano u tom društvu. Ako nije, onda vidimo šta se događa. Dakle, ljudi iz takvih država i društava odlaze, jer tamo ne mogu sebi osigurati dostojnu egzistenciju. A s druge strane, država, ne možemo onda reći a država treba sve riješiti, nego i pojedinac tu taj koji itekako mora doprinijeti općemu dobru. I zanimljivo je ako malo povijesno gledamo da su zapravo brojni su povijesni primjeri gdje su ljudi čak davali svoje živote za opće dobro.
Uh-huh.
Uzimo na primjer evo hrvatske branitelje.
Uh-huh.
Oni su doslovno dali svoj život za
domovinu.
Za domovinu.
Dakle, za nas.
Za mir. Dakle, za mir.
Da. Za buduće generacije.
I za sve nas. Dakle, oni su ugradili sebe u cijelu budućnost te države za koju su dali život. I građani, naravno, to su herojska djela. Naravno, to je izrazito, to su zaista herojska djela. Mi kao građani, i sad mi kao građani, na primjer, možemo raditi također, davati, ne samo možemo, nego trebamo davati doprinos općem dobru na puno nižoj razini herojstva, recimo to tako, gdje poštujemo propise, poštujemo zakone. To je jako važna dimenzija socijalnog nauka crkve. Dakle, ako smo kršćani, ako vjerujemo u Isusa Krista i dakle, nauk katoličke crkve, to nužno podrazumijeva zalaganje za opće dobro. I to jest da kroz svoja dijela i kroz svoju društvenu praksu mi to opće dobro ne štetimo njemu, nego da mu doprinosimo. I Papa Franjo je tu rekao 15. godine, u prvim godinama svoga pontifikata, da se mi kao kršćani moramo boriti protiv mentaliteta, svi tako rade, zašto ne bih i ja?
Aha, odlično.
Da, jer kao ne možeš, drugačije ne možeš preživjeti. Ali da li je to kršćanstvo? I da li je to, to nije kršćanstvo i to nije naravno to socijalni nauk, to nije ni socijalni nauk crkve. I to nije autentično kršćanstvo. Tako da je...
Ja bi tu sad, to sviđa mi se, evo, ja bi s Tini završila upravo to, ajmo se boriti protiv toga, svi to rade. Sljedeći mjesec ćemo nastaviti, evo, jako mi se sviđa, vidim da je jako zanimljivo. Sljedeći mjesec nastavljamo na ovu temu, na ova pitanja, ja bi sad završila upravo s time, ajmo se boriti, ajmo biti hrabri i ići protiv eto neke lakše uzvodne vode. Ajmo se boriti protiv toga, ajmo biti hrabri, ajmo biti jaki, ajmo uzeti za primjer naše heroje, naše vojnike, ajmo uzeti za primjer upravo to kad je bio rat, koliko je ljudi poginulo za našu domovinu, za nas. Domovina, to smo mi. To nije samo zemlja, to smo mi, mi ljudi činimo. A ne, rekli smo na početku emisije da je najveće blago, najveća vrijednost da su ljudi. Evo, ajmo mi biti ta generacija koja će se pokrenuti i reći ne, nećemo mi to raditi zato što svi rade. Mi ćemo biti sol zemlje i mi ćemo biti drugačije. I to je teško. Ja uvijek kažem, biti kršćanin nije lako. Kad bi bilo lako, onda bi to bilo svako. Ali ajmo biti hrabri, ajmo biti ponosni na to što smo hrabri i što mijenjamo neke stvari. Ne? Naravno da ćemo naići na otpor, ali evo, tu je naša majka Marija, Duh Sveti kojem se moramo moliti da nas on vodi. Marijana, hvala ti lijepa još jedan put, meni je stvarno bilo super, meni je stvarno evo zanimljivo i jako brzo mi je prošlo vrijeme. Nastavljamo na ovu temu, nismo sve završili, odlično, jako mi je drago, evo zahvaljujem ti na tvome vremenu, znam koliko si zauzeta, znam koliko imaš isto vremena na fakultetu, koliko tamo imaš puno obaveza i posla i oko studenata, evo hvala ti još jedan put što si našla vrijeme za emisiju, za Radio Mariju. Ako želiš još nešto reći, par rečenica, slobodno.
Evo, vrlo rado. Pa mogla bi samo zaključiti, evo, s obzirom da nas mislim, Sveti Franjo prati kroz ovu emisiju i riječ je o Franjinoj ekonomiji, on je formulirao jednu rečenicu koja je zaista poticajna, a prerekao ju je i Paul Claudel, jedan poznati francuski intelektualac, glasi ovako. Govori o Kristu kada te se pita, ali živi tako da te se o Kristu pita.
Mm-hmm. Evo, odlično.
To je sažetak, ja vjerujem, i socijalnog nauka, a onda i Franjine ekonomije.
Odlično. Evo, dragi slušatelji, dragi gledatelji, neka nas Gospodin blagoslovi, neka nas čuva, neka nas prati kroz naš život, kroz naš svaki radni dan, kroz naše vrijeme, kroz našu obitelj, kroz našu zajednicu. Nek nas evo Duh Sveti prosvjetli. Moje ime je Katarina Bukša, ja sam urednica i voditeljica Radio Marije, a današnji tehnički urednik je bio Marijan Agičić. Hvaljen Isuse Marija.
Ti pronićeš me, ti znaš moj put, i kad sam slaba, znam da me voliš. I sudnost tvoja, Pobjedio, slavom ispunio svijet.